Joni Zipati 15.
Ndime musansa, nkabela tata ngomu gamwini munda. Lino kufunga mutabi utaziyali mijero urugwe zula. Pele mutabi uziyala mijero urugo gweda gutegwa usalale uziyalisye mijero gwindirira. Nyebo muli sala zidwe gale ama juingi ndaga muambira. Amu kalirile muli ndime, ambebo muli ndinywe. Bubonya mbunga mutabi tugonzi guziyala mijero wanori ulike. Kuta jisirizi gujinyina. Anywebo mbubonya, tamugonzi guziyala mijero chitaga mukaliride muli ndime. Ndime musansa, nywebo ndinywe mitabi. Oyo ukalirila muli ndime ambebo muli nguwe. Nguti gonzi guziyala mijero minji minji. Kambo kutika mwandene andime tamukwe chimugonzi ya kujitape. Kutina muntu gata kali lirimuli ndime ulasogwa mbubonya mbuli mutabi wa gonkwa. Elio ulayuma. Mitabi iri bobo bantu bali ibungiga aguitenta mumuliro. Abobo kutina mwakali lirimuli ndime alo maju angu akali lirimuli ndinywe. Mula gonzi ya kukumbira kufumbwa nchomu yanda, elio mula pegwa. Kutigamu ziyadisi ya mijero, ejo inga jaji taguti tata aleme zegwe. Nkabela anywewa unomu yori zibia nchove ni guti mulibasi gui ya bangu. Mburi mbwandi ya ndisi ya tata, ambebo ndamu ya ndisi ya nywebo mbubonya guyo. Abobo amu ya ndane mburi mbwe muyanda. Kuti mwalondola mirao yangu, muyo yandana mburi mbwe muyanda. Mbubonya ambebo mbwe bamba mirao ya tata aguyanda mburi mbwa ndiyanda. Ndamwa ambira zintu ezi kuti mutangale mbubonya mburi mbwe tangede. Agwalo kutangala kwa nugu indirile. Mulao wangu ngoyu ngwa kuti muyandane mbubonya mburi mbwe muyanda mebo. Tagwe muntu ujisiru ya ndorupati ruinda loru waguti, atule bumi wagwe agambo gabenzi nyina. Guti na agamu jita nzenda muambira, agumula ilira, mulibe nzuma. Siji muambiri mbi kuti muliba tuanga pe, kambo mutu wanga atazizi jita simalero wagwe. Perendi muita kuti mulibe nzuma kambo onse maga ninginda agamfwa gulita ata ndagamu zibia. Tamuli ndinywe mwaga ndi sala, ndime ndagamu sala. Ndagamu salira kuti muziyale mijero. Eyi kamuizi ala dionse, elio tata uyomu pagufumbwa nchomu yomu kumbira muzinari yangu. Nkago ndamupa mulao oyu wa kuti muyandane. Kuti na bamu njiga baga musulaige, mugazibe kuti baga sangu na kusulaiga ndime, kaba tana kujita obo guli ndinywe. Kuti ni mwalimbu liba munyiga, nibarigumu yanda kambo ni mwaliba mwibabo. Lino agambo kagutita muliba njio, nigu baguti ndagamu salaguzu waguli ba munyiga, chenchijo ejo nchoba musula igira. Amu yeye majwi nginda muambira aguti mutu angatarimu pati guinda simalero wagwe. Kuti na abagandi penzi ya mebo, bayomu penzi ya anywebo. Kuti na baga atambula majwi angu, bayo atambula alo majwi anu. Pele ono bayo mupenzi ya bobo, agambo gangu, kambo tabamuzi oyo waganditumma. Ninda tagabola aguzoba isya, niba tajisi mulandu wajinyonyono. Pele ono tabajisi jiri tamizio kuzinyonyono ziyabope. Oyo undi sulaigide mebo, ulimu sulaigide atata. Ninda taka jita mirimo ita jiti duwe gale amuntu na aba omwe. Niba tajisi mulandu uwa jinyonyono. Nigubaguti baga ibo na mirimo yangu. Pere baga ndisula igamebo atata. Ezi zia jitiga mbubonya mburi mbule mbe duwe mumirao ya boguti. Baga ndisula iga ata gwe gambo. Pere mugwasi oyo asiga. Walo mgwenjo mutu minaguzwa gulita ata. Ngongwe muu ya uisi ya ziabwini uzu idagwa tata. Nguzo pabumbo ni bundirungurula. Anywebo muliba gambo ni bangu kambo mwagari andi me guzwa gumatarigiro.